Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Удмуртия мектеплеринде татар тілі кин көлемде уқытыла башлауға 20 жыл толды. Қызған таба қонақлары ерлі хатынлы яш автор башқарушылар Алсу Дәулетгәрәева һәм Азат Фазлыев. Тапшыруны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Аланды Шарасова башта бірнеше мұхим хабарының қысқашасы құрметлі тыңлаушылар. Пакистан Афганистандағы НАТО хәрбиләре үшін өз жерінен ек ташуны әліге тоқтатты. Русияда рәсми рәвештә президент кампаниясы башланды. Украинада Холодомор құрбандарын еске алдылар. Татарстан Приморьеда мәшет тізу үшін иғанашылар ізлеяшек. Ә хәзір бұл һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Пакистан Афганистандагы НАТО хәрбиләре өчен үз җиреннән ек ташуны туктатып торды. Бу карар Афганистан белән чиктәге тикшерүп уздыру пунктына һавадан ут ташу нәтиҗәсендә кабул ителгән. Пакистан телевидениесе белдергәнчә, анда 25 хәрби вафат булган. Мохмат районындагы салават тикшерүп уздыру пунктына бүген иртән һөҗүм иткәннәр. Пакистан НАТО баралагы тарафыннан ясалган бу һөҗүмне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Бу хакта илнең тышкы эшләр министры вәкиле Тәхминә Джанҗуа белдерде. Ул министрлыкның җитәкчесе Шереге килеп туган хәлгә карата НАТО һәм АКШ вәкилләре белән кырыс сөйләшүләр уздырачагын әйтте. НАТО җитәкчелеге бу хәлне тикшерәчәген белдерде. Узган елны Кушма Штатлар баралакларыннан ялгыш ут ачуында 2 Пакистан хәрби үлде. Ул вакытта Исламабад Афганистандагы халыкара хәрби кешеләргә ек ташу өчен кулланыла торган чикне вакытлыча ябып тору турында карар кабул итте. Гыйрак 2 ил арасында коммерцияләр элемтәләр булу һәм илдә күп кенә гыйрак качаклары яшәү сәбәпле Сүриягә икътисади чикләүләр кертүне мөмкин түгел дип саный. Бу хакта бүген Гыйракның тышкы эшләр министры Хошияр Зибари Наджафида узган матбугат очрашуында әйтте. Әлегә исә Гыйракның Гараб дәүләтләре лигасы тәкъдим иткән Сүриягә каршы чикләүләрне яклаудан баш тарту тартмавы билгеле түгел. Сүриягә каршы чикләүләр кертүне бүген лигага кергән илләрнең финанс министрлары Кохирәдә тикшерә. Гараб дәүләтләре лигасының Сүрия җитәкчелегенә белдергән таләпләренең вакыты җомга көнне чыкты. Алар Сүриягә халыкара күзәтүчеләрне кертүне таләп иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русиядә рәсми рәвештә президент кампаниясы башланып китте. Российская газета алдагы көнне Федерация Шурасының сайлау көнен билгеләгән карарын бастырды. Президент сайлау 2012 елның 4 мартында узачак. Беренчеләрдән булып президентлыкка намзәтне Бердәм Русия фиркасы чыгарачак. Аларның корылтайы якшәмбегә билгеләнгән. Коммунистлар партиясе һәм ЛДПР башлыклары рәсми рәвештә декабрь уртасында тәкъдим ителәчәк. Гәрдәр Русияның сайлау алды корылтайы 10 декабрьгә билгеләнгән. Яблоко партиясында президентлыкка намзәт итеп фирканы оештырган Григорий Явлинскийны чыгарырга мөмкинлекләрен әйттеләр. Башка Русия теркәлмәгән фирка башлыгы Эдуард Лимонов инде француз ватандашлыгын кире кагу өчен сөйләшүләр башлаган канун нигезендә Русия президенты башка ил ватандашы була алмый. Әлеге президент сайлау кампаниясы парламент сайлауы белән соңгы тапкыр бер үк вакытка туры килә. Дума вәкаләтләре 4 елдан 5 елга, ә президентныкы 4 елдан 6 елга кадәр артканнан соң сайлаулар төрле елларда узачак. Мәскәүдә гадел сайлауларны яклап 2 чара узды. Аның берсе Алма фиркасы һәм Демократик сайлау хәрәкәте, ә икенчесе Гадел Русия һәм Русия патриотлары партиясы тарафыннан оештырылган. Баштара бу оешмалар гомум митинг уздырырга уйлаган, әмма аннары бүленергә булган. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, Гадел Русия чарасында 500-гә якын кеше катнашса, икенчесенә 400-ләп кеше килгән. 4 декабрь Русиядә парламент сайлауы узачак. Кайбер Русия сәяси оешмалары аны кануни түгел дип саный. Чөнки юстиция министрлыгы элегрәк берничә оппозицион партияны теркәүдән баш тартты. Шуның нигезендә алар сайлау кампаниясында катнаша алмады. Украиннар бүген үз тарихларындагы иң дәһшәтле сәхифәләрнең берсен Холодомор, ягъни 1932-33 еллардагы зур ачлыкны иске алдылар. Ул вакытта 7-ден алып 10 миллионга кадар кишинең үлүү әйтилә. Холодомор корбаннары һәйкәле янындагы иске алу чарасында украиннарның барлык президентлары шул исәптән хәзергесе Виктор Янукович та катнашты. Тарихшылар нәтиҗәләренә караганда ачлык Сталин режимы тарафыннан оештырылган. Берничә дистә илнең парламенты 30-нчы еллардагы бу холодоморны украин халкы геноциды дип таныды. Украина генераль прокурорының беренче урынбасары Ренат Кузьмин шимбәгә каршытында Интер-Украин телевидениесында Украинаның элекке премьеры Юлия Тимошенконың Югары Рада депутаты Евгений Щербайның үтерелүенә катнашы барлыгын белдерде. Аның сүзләренчә, Щербайның үтерүчеләргә үз эшләре өчен акча Юлия Тимошенко ширкәте һәм ул чакта премьер булган Павел Лазаренко хисапларыннан күчкән. Украина генераль прокуратурасы бу эшне тикшерүдә ярдәм итү өчен АКШ хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итте. Лазаренко хәзерге вакытта акча юуда гаепләнеп, Кушма Штатлар төрмәсендә утыра. Антон финанс оешмасы җитәкчесе һәм Югары Рада депутаты Щербай һәм аның хатыны 1996 елны Донецк һава алында атып үтерелде. 2002 елны бу үтерүдә шикләнелгән 8 кеше кулга алынды. Аларның барсы да гаепле дип табылды. Эшчесенә гомерлек төрмә карары чыгарылды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Владивостокка сәфәре кысаларында Приморье төбәге татар җәмгыяте вәкилләре белән очрашты. Анда шулай ук Приморье губернаторы Сергей Даркин да катнашты. Миңнеханов Даркинга татарлар җәмгыяте вәкилләренең мәчет төзү турындагы үтенечен җиткергән. Татарстан президенты губернатордан җир бүлүүне сораган, ә төзелеш өчен иганәчләрне татар җәмгыяте белән берлектә эзләргә тәкъдим иткән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Мисырда хәрбиләр билгеләгән хөкүмәтнең вазифадан китү турында гаризасына карамастан, бу атнада халык каршылык чараларын туктатмады. Демонстратлар миллион кеше маршы оештырып, хәрбиләрнең идарәдән бөтенләй китүен таләп итте. Тәхрир мәйданына килгән Хәзим Мәхмүд сүзләренчә, Мисыр халкының күпчелеге хәзерге хакимиятне үзләренең җитәкчеләре итеп танымый. Аларның теләге хәрби шураны җитәкчелектән алып ташлау.
Әмма хагыз төкәлтүн мөшир, Тантауи
Иң башта маршал Тантауи һәм аның ярдәмчесе Усаманнан һәм хәрби шураларның бөтен әгъзалары вазифаларыннан китәргә тиеш. Хөкүмәтне таратуы икенче урында тора. Безгә кирәк әйберләр әнә шулар.
Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросы күзәтүчеләре Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәгенә очрашуга килде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, иҗтимагый үзәк сайлауда сәяси киндәшлек булмау, сайлау нәтиҗәләрен хакимият файдасына бызып күрсәтү, оппозицияны сайлауда катнаштыруны тыю турында белдергән.
Без әйттек, бу сайлауларда халыкның фикере гомумән юк. Ә инде башка урыс булмаган халыкларның фикере якында килми. Шулай булгач без әйттек, менә безнең халыкларны монда Россиядә урыс булмаган халыкларны юк итү, битерү, үтерү бара. Милләт буларак, халык буларак. Хәтта хәзер менә Россиянең дәүләт дигән сүзе урынына нация, милләт дип сөйләйләр. Шул битендә милләтләрнең гомумән сүзе булмасын, исеме булмасын өчен. Без әйттек, сайлау уены гына, сайлау түгел. Дип. Алар әйтен, без сезнең фикерләрегезне тыңларбыз. Без авылда менә шушылар турында Европага баргач, Европа Советында баргач, аларны җиткербез киешле урыннарга дидек. Дидләр алар.
Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Русия Дәүләт Думасына сайлауда кайсы фирқәгә тавыш бирү турында киңәшләшә. Һәр атна алар берәр партия вәкиле белән очраша. Бу атнада Алма фирқасыннан Думага дәгъва итүче хокук яклаучы Леонид Чернов фикерләрен тыңладылар.
Безнең инде яблоко партиясе демократическая партия, аның инде основная программасы да үзегез беләсез, создание правового государства, справедливое демократическое государство. Алён партия күптән түгел эшли башлады, республикада 5 ел, шуны әйтеп китәсем килә. Безнең партияның теге бик бай партияларга кермибез, коммунистлар кебек инде, справедливый россиялар кебек. Шул инде наблюдательләр белән избирательный участокларны тәэмин итсәк инде, аларга шундый әзерлек финансы бирәсәк дип тырышабыз инде бүгенге көндә.
Киләсе елға бюджет үлгісін қорағанда Татарстан жәмәғәт бұлатында финанс министр ұрын басары шығышында орташа әш қақы 20 мың сум деп білдірген. Бұл мәғлүмәтке бұлат әғзелері шанмеше кинәйәлі күлубілен жауап бергенлер. Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәғариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев татарлар үсеше өчен бюджетта аерым акча каралса бик уңай булыр иде дип саный.
Безнең бит Татарстанда телләрне үстерү буенча дәүләт программасы бар. Менә ул дәүләт программасыннан 10 елга 124 миллион сум акча каралган. Һәм мин һич шиксез ышанып әйтә алам, бу акчаның күп бөлеше билгеле һич шиксез татар әдәбиятын, татар мәдәниятын, татар сәнгатен, татар мәгарифен, милли мәгарифен үстерүгә тотыла. Әмма ләкин бу 124 миллион сум акча бик күп түгел. Безнең иң күп тоткан акчабыз бүгенге дә ул мәгарифкә. Әйткәнемчә, киләсе ел бюджетында инде 40 миллиард сумнан артык акча каралган мәгариф эшенә. Бу бюджетның бик зур өлешен тәшкил итә.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе эштән киткән. Яңа җитәкчене сайлау декабрь башында булачак. Әлеге хәлне элекке рәис сайлауны юридик яктан дөрес булмау белән аңлата язучы Дамир Шарафетдинов.
Үткән съездда председатель хайранлыкта инде. Хайранлык үз кандидатын әйбәт. Бер турда кем иң күп тавыш ия, шул итә дип нәмәшәгәнек. Шуннан азамат үтте инде. Акаса киткән документларны утверждение. Министр үтмәгәндә булган, акаса без дөрес хәйрәмәгәнбез. Ну безгә хәзер теге 3 кандидат булган шибет. Икенче тур эшләп, икенче турда тагы 2 кандидат куеп, шуннан кем күбрәк тавыш ия, шулай үтәләр булган.
Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре бара. Билгеле шәхесләргә Татарстанның мактаулы исеме тапшырылды. Түгәрәк өстәлләр оештырылды. Мәскәү һәм Казан университетлары арасында килешүләр имзаланды. Татар теле укытучыларының киңәшмәсе узды. Башта исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйды.
Менә Мәскәүдә шушындый матур безнең бөек Тукайыбызга һәйкәл килеп чыкты. Мәскәүләргә бик зур рәхмәт, менә шундый мөмкинлегебез бар. Быел, сезнең Тукай елы бөтен Россия гына түгел, Татарстан гына түгел, бөтен дөньяда безнең бөек Тукайыбызны искә алабыз. Һәм бу эш бигезгә һәм кирәк эш. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт, менә бүген монда килдегез. Без бүген Мәскәү көнне, Татарстанның көннәрен Мәскәүдә башлыйбыз. Без бүген Поклонный градта булдык. Милләттәшләргә чәчәкләр куйдык. Без бүген килдек, менә үзебезнең Тукайыбызның һәйкәле янына сезнең белән очрашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да. Уңышлар, бик зур рәхмәт.
Шушы көннәрдә Казанда Татарстан эшмәкәрләренең 3-нче карылтайы узды. Бу чарада республика җитәкчелеге әлеге өлкәдә барысы да яхшы дип сөйләсә дә, эшмәкәрләр үзләре башка фикердә тора. Яш эшмәкәр Ринат Хәбибуллин булай ди.
Казанда Татарстанда бәлки хөкүмәт өчен хәл яхшы да күренәдер инде менә шул эшмәкәрлек кәсендә. Әмма ләкин менә калса, менә мин үзем бер-ике эш белән шөгыльләнгән идем һәм бу кичкенә тәҗрибә алып та әйтә алам шуны ки, безнең Казанда әйтик менә барыбыз салымнар күләме һәм салымнарның йогынтысы зур. Кичкенә эшмәкәрлек өлкәсендә бу хәл ул бик зур роль уйный. И кафе белән шөгыльләнеп караган идем, шуннан соң түләү терминаллары белән һәм менә хәзерге вакытта машиналарны арендага бирү белән шөгыльләнәм һәм бу әйтик эш өлкәдә безнең аларның зур булуы өчен дә мин үземнең эш урынын алыштырдым дип әйтәсем килә.
Чаллыда Тукайга һәйкәл ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша дигән сүзләр йөрсә дә, чынлыкта бу чарага премьер-министр Илдар Халиков килде. Тантаналы чарада һәйкәл куюның зарурлыгы, мөһимлеге белән бергә Бакыр Сынның эштәлеген тәнкыйть итүчеләр дә булды. Язучы Айдар Хәлим мондый фикердә тора.
Бу һәйкәл ачылу һәйкәлдән миллион мәртәбә зур вакыйга. Бу безнең телебезне онытмарга, онытырга тиеш түгеллебез турында безгә шикаят. Башыбызга хәтта жалоба. Без җитди микән? Сез карагыз, соңгы 10 елда без мәктәбезне югалту түбәнлегенә төштек. Безне матбугатсыз калдырдылар дип әйтергә мөмкин. Бүген һәйкәл куеп кына бу хәлдән чыгып булмый. Гафу итегез, җәмәгать. Миллион таш куйык. Миллион сын куйык. Без аларга табынып, алар янына иртәгә чүпкә әйләнәчәк, букет салып кына милләт алдындагы бурычлардан котыла алмаячакбыз.
Татарстан Фәннәр Академиясында Бубый мәдрәсәсенең 230, Абдулла Бубыйның тууына 140 ел уңайыннан фәнни җыен уздырылды. Анда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш бүгенге татар мәгарифендәге проблемларга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мәхлисия Бубыйга багышлап, Казанның Камал театры «Үлеп яратты» спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Аны сәхнәләштергән Илгиз Зәйниев спектакль турында болай диде.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде, Мәхлисия Бубый кулга алынганнан соң. Бу репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару, аңардан сорау алу. Һәм миннән дә искә алу сәхнәләр дә бар, теге элеккеге заманнар мәдрәсә яулу, аның изеннән аерылып кайтулары. Һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка, шулай ук әхлакый, гади кешелеклелек.
Удмуртия мәктәпләрендә татар теле киң күләмдә укытыла башлауга 20 ел тулды. Бу уңайдан милли белем һәм тәрбия бирүче мәктәпләрдән укытучылар һәм балалар бакчаларыннан тәрбияшләр ижауга җыелды. 2000 елга кадәр татар телен укыту артканнан арта барса, соңгы елларда Удмуртиядә дә бу юнәлештә шигенү күзәтелә. Шулай да 20 еллыкка багышланган зур җыен бәйрәм рухында узды. Анда Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Халыклар дуслыгы йортыфаясында ук республиканың төрле төбәкләреннән килгән мәгълүмәләр, тәрбиячеләр өчен бәйрәм хисе тудырылган. Ике дистә ел бергә милли эшне алып баручы төрле төбәкләрдән килгән укытучылар өчен әлеге җыен рәсми очрашу гына түгел. Бу күптәнге танышларның очрашуы, фикер алышуы да әле. Татар сыйныфларын ачуны һәм бакчада татар төркемнәрен булдыруны төрле даирә чиновникларыннан таләп итеп йөрүче, моның өчен мәктәпләргә кадрлар туплаучы Татар иҗтимагы үзәгенең беренче президенты Мәсхүт Агаратуев шатлыгын яшермәде.
Мин бүген шатланам шуңа, үзем туддырган баланың 20 еллык юбилеендә катнаша алам. Үзем белән бергә милли мәгарифне күтәрү өчен крәшкән фикердәшләремә башымны иеп рәхмәтемне белдерәм. Әле безне көтә күп крәш, тазалык, милли крәштә уңыш. Тормыш юлында бәхетле булсыннар.
Җыен эшен түгәрәк стәл сөйләшүеннән башлады. Аны республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Зоя Суворова ачты. Ул республикада 90-нчы елдан 2000-нчы елларга кадәр мәктәпләрдә татар сыйныфларының елдан ел күпләп ачылуын җиткерде. Әмма канунлар үзгәрепме, яисә ата-аналарның балаларын милли сыйныфларга яздырырга теләге булмау сәбәплеме, соңгы елларда татар сыйныфлары саны кимеүен билгеләде. Бүген республикада бу юнәлештә тудырылган мөмкинлекләрдән файдаланып калырган диде. Киләчәктә милли сыйныфларга балалар туплау, ата-аналар арасында аңлату эшен алып барырга кирәклеген ассызыклап үтте. Күнен Мирзаянов, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге рәисе, бу юнәлештә эшне җанландырып җибәрергә ышандырды. Республиканың милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова укытучыларны котлап проблемаларга тукталды. Татар балаларына милли белем бирүне киң күләмдә дәвам итәргә кирәклегенә басым ясады. Шул ук вакытта милли оешмалар, мәгариф хезмәткәрләре һәм мәгълүмат чараларының бердәм эшләвендә билгеләп үтте.
Бүген Удмуртиядә шундый көчле система булуы белән без горурланабыз.
Милли сәясәт министры урынбасары Лариса Буранова милли сыйныфлар булдыру, милли тәрбия бирү өчен башлап җибәрүдә татар оешмасы, аның беренче президенты Мәсхүт Агаратуевның министрлык хезмәткәрләренә тынгылык бирмичә, бу юнәлештә бик актив эшләвендә искә алды. Татар милли хәрәкәтенең беренчеләрдән булып үз эшен системалы рәвештә алып баруына басым ясады. Түгәрәк стәл сөйләшүендә татар теле укытучылары, тәрбиячеләр, укыту һәм тәрбия эшенең нәтиҗәләренә тукталды. Расия Габдрахманова гимназиядагы хәлләр белән таныштырды.
Татар гимназиясының шушы татар сүзе хәзерге көндә бик яңгырамаса да, аның иштәлеге шушы формада калып, һәм тагы да боетылсын иде. Без үзебезнең эшләребез, куйган максатларыбыз белән татар халкына хезмәт итү юнәлешен читкә тойпылмасак иде. Татар телен, әдәбиятын саклап, халкыбызга киләчәк буынны татар мохитында тәрбияләп, бәйрәмнәребез, йолаларыбызны онытмыйча, аларны үзебезнең балаларыбызга җиткереп, вазифабызны үти алсак, Без инде шыннан да горурланып, бит татар теле укытучысы дип әйтә алар идек.
Гимназияның беренче чыгарылыш укучылары бүген инде югары уку йортларын тәмамлап, үзләренә белем биргән укытучылары белән бер сафта тора. Ләйсәне Гатаулина бүген гимназияда татар телен укыта. Ул уку йортында беренче еллардан ук гадәткә кергән бәйрәмнәрне очрашуларны кайтару турында хыяллана.
Без гимназияның беренче корылгачлары дип әйтә алам. Без укыганда татар теле генә түгел, күп телләр укытылды, гарәп теле, инглиз теле ансы инде традицион рәвештә. Без укыган чорда Татарстаннан кунаклар күп килә иде. Менә хәзер ул тенденция зыра кимеде. Төрле язучылар, актерлар күп килә иде. Бәйрәмнәрдә күңеллерәк, чип-чиста татар теле дә үтә иде.
12-нче мәктәптә татар сыйныфларына 20 ел элек укучылар туплый башлаган Рәсимә Садыкова балалар күңелендә милли үзаңны үстерү өчен укытучыга 70 төрле һөнәр иясе булып, аларны башкаруга туры килә. Әмма бу зарлану түгел, горурлану, диде Рәсимә Фаат кызы. Бәйрәм кичәсе укытучыларны бүләкләү һәм сәнгать осталары чыгышлары белән дәвам итте.
Бүген залда үз хезмәтләрен генә түгел, бөтен гомерләрен, ял вакытларын, уйларын, мәхәббәтләрен балаларга ана телен җиткерүгә, аларны халкыбызның милли йолалары һәм культурасы аша тәрбияләүгә биргән зур хөрмәткә лаеклы хезмәт вәкилләре утыра.
Республика хакимияте тарафыннан мәктәп директорларының, укытучыларының милли тәрбия һәм белем бирү юнәлешендә эше югары бәяләнде. 20 ел дәвамында үз эшенә тугрылыклы булып калган мөгаллимәләргә Удмуртия хакимияте Дәүләт Советының мактау грамоталары тапшырылды. Алар арасында Фәридә Кашапова, Рәмзилә Ганиева, Рәсимә Садыкова. Әле санап үткән укытучылар, Россия президенты игълан иткән бәйгедә гран-при яулаучылар, мәгариф һәм милли сәясәт министрлыклары, яшьләр эше буенча комитет, милли оешмалар алдынгы укытучыларга бүләкләрен рәхмәт хатларында бирде. Иң зур бүләк милли төркемнәргә йөрүче һәм татар сыйныфларында укучы балаларның чыгышлары булгандыр мөгаен. Аларны зал бик җылы кабул итте. Татар сыйныфларына укучыларны балалар бакчалары әзерли. Алар сабыйлар күңеленә милли телебезнең матурлыгын, маңын, әһәңен кичкенәдән сеңдерә. Ул гына да түгел, методик ярдәмчекләр яза. Ата-аналарның үз аңын үстерү максатыннан чаралар оештыра. 116-нче балалар бакчасыннан татар теле белгече Рәсилә Гатаулина.
20 ел дәвамында балалар бакчасы эчендә татар теле дәресләре үткәрелеп килә. Безнең 116-нче балалар бакчасында байтак кына укучыларга да ирешелде. Без аерым-аерым дәресләр генә үткәрмибез. Методик яктан дөрес итеп программага туры китереп, кичкенәләр, уртанчылар, зурлар, хәзерлек төркеме балаларына методик әсбәпләр тупладык. Шушы әсбәпләргә таянып дәресләр үткәрәбез һәм дәресләрнең нәтиҗәсе буларак һәр квартал ахырында бәйрәмнәр үткәрәбез. Күз көнендә ул Сөмбелә бәйрәме яки булмаса Казымәсе бәйрәме, бу ел инде әбиләр белән кеше утыру бәйрәме үткәрәчәкбез.
Ижауның 7-нче балалар бакчасыннан татар теле белгече Ләйсәрә Исупова да ата-аналар белән эшләүгә зур игътибар бирүен билгеләп үтте.
Безнең бакчадан чыккан балалар татар сыйныфларына язылып баралар. Күңелле кыңгырау тапшыруының төп геройлары. Шулай ук Яңарыш газетасында да безнең балаларыбызның фотосурәтләре чыгып тора. Демәк, безнең балалар бакчасы да туган телебезне өйрәтүдә зур өлеш кертә. Туган телебезне өйрәтүдә без үзебез генә түгел, безнең зур ярдәмчеләребез әти-әниләр, әби-бабайларыбыз. Бары тик алар белән бергә эшләгәндә генә без ниндидер нәтиҗәләргә ирешәбез.
Юкамин районында мәгълүматларга караганда татар теле 1896 елдан укытыла. Демәк, татар телен укучылар сукмакына салмаган, алы юл таптаган. Бүген өлкән укытучыларның эшен укучылары дәвам итә. Починки авылы мәктәбе укытучысы Мария Марсланова. Кабул кабул ителген карарларда татар җәмәгатьчелегенә туган телебезне үсеп килүче буынга укыту өчен ата-аналар, мәктәп директорлары, гаилә клублары, хатын-кызлар оешмалары белән актив эшләргә тәкъдим ителә. Республика татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова шул очракта гына уңыш булыр дип ишана.
Бергә-бергә әниятләр белән, мәктәпләр белән, укытучылар белән, тәрбиячеләр белән һәрбер татар баласы ана телен я татар мәктәбендә, я балалар бакчасында укып чыксын инде. Менә шул зур уңышлар да байлыкта булыр иде дип уйлыйм.
Гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова 20 еллык милли укыту һәм тәрбияшне имгак ясап булай диде.
Яш кызлар кебек чагын, туган теле, анам теле, зурларлык сине бүген. Татар теле, тарихың бай, Тукай, Җәлилләр теле, син безне алып чыктың, дөньяга данлы иттең. Синең аша аңлаша үткәнең килә Шәгин тагын күп елларга сине җиткерсин яңа буын. Туган тел остазларына мәрмәр һәйкәл куярлык, һәр берсенең хезмәтенә сокланырлык, мактарлык. Картайм әле туган телем безнең белән, иртәрәк яшә әле бик күп еллар. Утмурт җирен иркәләп.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр Академиясендә Бубый мәдрәсәсенең 230, Габдулла Бубыйның тууына 140 ел тулу уңайыннан фәнни җыен уздырылды. Онда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш, бүгенге татар мәгарифендәге проблемаларга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мөхлисә Бубыйга багышлап, Казанның Камал театры «Үлеп яратты» спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Онда 1937 елда Мөхлисә Бубый кулга алынганнан соңгы чорта суйырлана. Ләкин башта Саша Долгов менә ябыла-ябыла дип торган Иш Бубый мәктәбенең сакланып калуын искә төшерә.
Февраль айында данлыклы Бубый авылы мәктәбе ябыла дигән фараз ишетелгәч, татар журналистлары Бубый авылына десант төшерде. Нәтиҗәдә район хакимияте халык алдында мәктәпне япмаска вәгъдә бирде. Әмма Татарстанның мәгариф министрлыгы 2013 елда мәктәпнең ябылачагын белдерде. 2013 елдан мәктәпнең бюджетын күтәрү Әгерҗе районы җилкәсенә генә төшәчәк. Ә Әгерҗе районының мәктәп бюджетын булдырырга акчасы юк икән. Шулай итеп әлеге документларда Ижбубый мәктәбе 2013 елга кадәр генә эшләячәк. Аннан соң аны башка урыс мәктәбенә кушачаклар. Шулай да Бубый мәдрәсәсе һәм Габдулла Бубыйга багышланган конференциягә килгән мәктәп укытучылары Әгерҗе районы башлыгының мәктәпне бөтенләйгә калдырырга карар бирүе белән уртаклашты. Сентябрь аенда Бубый мәдрәсәсенең 230 еллыгы уңаеннан авылда зур фәнни чара узган. Шул вакытта район җитәкчесе Ижбубый урта мәктәбен бөтенләйгә калдыру тәкъдимен конференция резолюциясенә керттергән, ягъни җыелган авыл халкына мәктәпне япмаска вәгъдә биргән. Димәк, халык тавышы мәктәпләрне саклап калырга этәргеч бирә ала әле. Бубый мирасы иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе Раев Гәрәев конференциядә белдергәнчә, мәктәп эшен дәвам иттерә, анда 92 бала белем ала, укыту татар телендә алып барыла. Бубый мирасы оешмасы яз аенда гына төзелгән, аның максаты Ижбубый авылындагы биналарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү. Бүген Ижбубый авылында бер туган мәгърифәтче Бубыйлар йорты, 1895 елда төзелгән тарихи мәчет һәм башка биналар сакланган. Бубый мирасы оешмасы авылда музей ачарга тели.
Оешма төзелде һәм юридик яктан нигезләнде. Аның бөтен төрле юридик документлары бар һәм банкта исәп-хисап счеты бар. Исәп-хисап счетына бүгенге көндә инде Ишба вәкилләре, алар бер төркем кешеләр, Ижбубый тарихы белән кызыксынган башлыча мәктәптә укып чыгучылар һәм Ижбубый тарихы белән турыдан-туры кызыксынучылар тарафыннан җыелды миллионга якын акча. Ул әйткәнемчә инде төп Лишаның иганәчеләр тарафыннан бирелә. Моннан тыш без катнаштык берничә конкурста, соңгы конкурсның нәтиҗәләре булды сентябрьнең 30-нда. «Лукойл» нефть компаниясы жетекісі Вагит Алекперов Ижбубыйға бөлеті енді 300 мін ақша. Біз анда жеңілші деп табылдық. Ижба тарапынан шулай конференция сентябрь айында 230 жылдық Ижбубый тарихына бағырсанған қатнаштық. Мұндан тыш, мына фотографиялар бойынша сұраулар тұлды. Алар кішегіне ясалған еді енді. әлі һәм шуңа күрә кайбер аңлатма бирәм. Үзбуйда берничә тарихи бина бар. Күрәсез, алар ондан артык, аны төп әйбере бу ике катлы бубылар яшәгән бина. Менә ким сындарак бина. Ул бина бүгенге көндә үзгәртеп торыла. Үзбуй тарихи һәм бубылар тарихи музее. Менә шушы эш беләбез, шөгыльләнәбез. Бу музей ашырырга тиеш безнең хакимият җитәкчесе Фарид Гарифович әйтүе буенча бер елдан соң ашырырга тиеш дип ул конференцияда официаль рәвештә игълан иткән иде. Моннан тыш тагы берничә объект бар. Бүгенге көндә аларга һәрберсенә истәлек тактасы куелды. Һәм алар КАКОБ-ның сак астында торалар. Соңгы тагын эшләрдән әйтеп үтергә мөмкин, җомга көн 18-ндә без катнаштык. Урыш әйткәндә некоммерческие организациялар форумында, беренче форумында президент Миңнеханов катнашында, сезгә мәгълүмдер инде, бу форумның эшендә катнаштык. Һәм үзебезгә кайбер аерым планнарны билгеләдек. Безнең оешманың төп максаты булып тора, Ижбубыны милли музей филиалы итү һәм Ижбубыда Ижбубы авыл музеен булдыру.
Ди Бубый мирасы оешмасы җитәкчесе, авыл музее директоры Раев Гәрәев. Тарихка күз салсак, Бубыйда мәгърифәтне бетерү 1911 елда ук башлана. Ижбубый мәдрәсәсенең тарихы шактый зур һәм бай. Ул элекке Вятка губернасы Сарапул өязе Әгерҗе волостеның Ижбубый авылында 1781 елда оештырыла. Башка татар мәдрәсәләре белән бер рәттән ул да 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында зур үзгәрешләр кичерә. 1907 елдан башлап мәдрәсәдә аерым фәннәр буларак гарәп, фарсы, төрек, рус, француз телләре, тарих, политэкономия, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, алдынгы рус һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, логика, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихи өйрәнелә. Дәресләр үткәрү өчен бүлмәләр җиһазландырыла. Уку елы ахырында имтиханнар уздырыла. Русияның төрле почмакларыннан мәдрәсәгә укырга яшьләр килә. 1908-1911 елларда биредә һәр елны 500 шәкерт белем ала. Мәдрәсәдә һәр атнада әдәби, фәнни кичәләр уздырыла. Мәдрәсәнең бай китапханәсе махсус җиһазландырылган спорт мәйданчыгы да була. Ижбубый мәдрәсәсенең уңышларга ирешеп чәчәк ату елларында аның белән бер туган Габдулла һәм Гөбәйдулла бубыйлар җитәкчелек итә. Бу авылда Русиядәге мөселман хатын-кызлары өчен иң беренче уку йортларыннан кызлар мәдрәсәсе дә эшли. Ул Мөхлисә бубый карамагында була. Мәдрәсәнең дөньяви юл белән алга атлавы патша хөкүмәтен борчуга сала. Танылган татар уку йортларыннан булган Ижбубый мәдрәсәсе 1911 елның гыйнварында Руси хөкүмәтенә каршы фикер таратуда һәм панисламизмда гаепләнеп яптырыла. Җитәкчеләре, мөгаллимнәре кулга алына. Бу турыда Сарапул шәһәренең Сарапул хәтере проекты координаторы Татьяна Пиганова чыгыш ясады. Ул мәдрәсәне яптырган, туздырган патша жандармнары тарихын өйрәнгән. Мәдрәсә һәм аның мөгаллиме Габдулла бубыйга багышланган конференцияда тарих институты җитәкчесе урынбасары Фәрит Солтанов, галимнәр Рафиля Гыймазова, Альта Махмутова, Тәминә Биктимерова, Марат Лутфуллин, Фәйзелхак Ислаев, Мәсхуд Гайнетдинов һәм башкалар чыгыш ясады. Мәрҗәни исемендәге тарих институтының тарих һәм милли мәгариф теориясе үзәге хезмәткәре Марат Лутфуллин данлыклы мәдрәсәләр мисалында яш буынны тәрбияләү алдынгы мәктәпләр ачу фикерен әйтте.
Безнең илдә генә бит күп телләр үлми. Испаниядә, Россиядә яшаган бик дәүләт, ул илләрдә телләр саклау буенча эш алып барыла. Мәсәлән, Каталониядә. Аларның фикеренчә, милли мәктәпләр нык заманча булырга тиеш. Бөтен заман технологияләр белән. Алар тышкы ягыннан милли дә булмаска тиеш. Ләкин аларның эчтәлеге милли булырга тиеш. Мин шуңа күрә тәкъдим итәм безнең конференция исеменнән мәгариф министрлыгына чыгарга аерым программа төзү буенча. Чөнки киләчәк программасында татар милли мәгарифен үстергәндә ниндидер гимназияләр, лицейләр төзү программасы каралган. Ул лицейләр программасы төзү рамкасында безнең тәкъдим буенча бу безнең данлыклы борынгы мәктәпләребез исәпкә алынырга тиеш һәм шулар нигезендә дәүләт тарафыннан яңа сәләтле балалар өчен мәктәп, гимназияләр һәм лицей-интернатлар төзергә тиеш.
Диде Галим Марат Лутфуллин. 9-10 декабрда Камал театры Габдулла һәм Габайдулла бабайларының сеңлесе, Үзәк диния нәзәрәтендә казый булып торган Мөхлисә бабай турында Үлеп яратты спектакленең премьерасын күрсәтә. 1937 елда 70 яшендә атып үтерелгән Мөхлисә бабай турындагы әсәрне Аркаил Зәйдулла язып, режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәгә куя. Үлеп яраттының сәхнәгә куелуы юкка гына түгел. Бубый мәктәбен ябу турында сүз чыккач, Камал театры мәктәпне шефлыкка алу турында белдергән иде. Әмма бу уңайдан конкрет эшләр башкарылмады. Шулай да премьерадан соң Ишбубый авылына барып кайту планлаштырыла икән. Үлеп яратты әсәренең премьерасы алдыннан аның режиссеры Илгиз Зәйниев Азатлык радиосына интервью да бирде. Хәзер аны тыңлап китик.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде Мөхлисә бабай кулга алынганнан соң. Мова репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару, аңардан сорау алу. Һәм миндән дә искә алу сәхнәләрдә бар, теге элеккеге заманнар мәдрәсә яулу, аның изеннән аерылып кайтулары. Һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка, шулай ук әхлакый, гади кешелеклелек. Бу мәдрәсә турында мин теге булган мәгълүматларны теге күпме җыелдым соң кайрылып кадым инде. Бүгін күндә ул гади мәктәп дип аңлыйм мин. Ижбуи мәдрәсәсе ул мәсәлән хәзер бер авылда КГУ кебек университет ачылып шулай укыткан кебек күз алдына китерәм. Мәсәлән, бер ниндидер караңгы гына авылда университет ачсыннар да шундый дәрәҗәдә һәм шуны укытып ятсыннар, шундый ук югары белемле кешеләр чыгара алсыннар. Шул дәрәҗәсе ягыннан әйтәм инде. Алар нинди зур белем бирү алулар.
Елге синеңчә менә шушы бубайлар фаҗигасында бит әле Габдулла бубай, Габайдулла бубай, Мөхлисә бубай, алар бит инде бер туганнар име. Албаттынсы да шушы мәгърифәт өлкәсендә әйткәннәр һәм язмышлары аяныч бит әбит инде. Бу нәрсә фаҗигасы? Бу милләт фаҗигасымы? Бу дин фаҗигасымы? Бу җәдид фаҗигасымы? Җәдидчеләр фаҗигасымы? Әллә бу теге шур фаҗигасымы синеңчә?
Бу ничек әйтим, бу милләштереп әйткәндә шур фаҗигасы дигән, чөнки алар бер яктан алар җәдидчеләр, бер яктан алар Ялчы булган син дин яклары бит инде. Икенче яктан алар педагоглар, шулай галимнәр, һәм алар күп төрле өлкәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу шур фаҗигасыдыр ул вакытта бит инде интеллигенцияны күп акыл ияләрен юк иткәннәр. Болар шуларның бер күренеше һәм ни кызык алар бит әле. Галимлек белән генә иде китап кына язып утырмаганнар, шунысы кызык. Педагогика тартылганнар, аларның бүтәндә кибетләре, күңелләре дә булган, акчалы кешеләр булган бит. Нишләптер укытасы килеп кеше тарткан аларны. Кемдер бит шигыр язган дәрдәннәр.
Илгиз, тагын менә бер генә сорау бар иде. Менә Камал театры шушы пьесаны куеп, нәрсә әйтергә тели? Кемгә ул шундый тиге һөҗүм итәме, кисәтәме?
Беренчедән бу нишләптер бу Мөхлисә бабай ул билгеле монда тарихи персонаж гына түгел, символ кебек. Бара һәм кешенең дини генә түгел, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешенең рухи көче турында дип аңлыйм мин бу пьесаны. Намыслы булу турында. Бер сүз белән әйткәндә, намыс һәм рухи көч. Шундый куркыныч вакытларда да көчле булып кала алу мөмкинлеге турында. Әгәр дә чын күңелдән кеше Аллаһ Тәгаләгә дингә ышана икән, ул чын күңелдән дөрестән дә ул намыслы кеше икән, ул сынмаячак дигән.
Диде Азатлык радиосына үлеп яратты әсәрен сәхнәгә куючы Илгиз Зәйниев. Шулай итеп, Ишбубый мәдрәсәсенә, авылына татар җәмәгатьчелегенең игътибары зур. Тарих институты бу турыда конференция үткәрсә, Камал театры алар турында спектакль куя. Бу Бубый мәктәбен инде бөтенләйгә саклап калу ихтималын тагын да арттыра.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Оренбур өлкәсендәге Татар Каргалы авылында иң күп балалы гаиләләрнең берсе Даутовлар яши. Аналары Асия Даутова. 10 бала, 25 оныҡ, 15 оныҡчык. Асия Даутованы 80 яше белән ҡотларға аның өйөнә ғәҙәттәгечә 70-ләп туғаны жиылған. Оренбурдағы хәбәршебез Фирүзә Әбсәләмова Даутовларда булып, ишле ғаиләдәге тормош турында сорашты.
Қырғылыда яшаушы Асия Даутовның гертінде бір елі 70-ліп яқынлары жиылы. Бұл да баршасы әнейлерін, әбелерін 80 яшы һәм әнейлер күні білен қытларға келділер. Оқшашлы, оқияулықлы, оқ күмілі. Анықшылары мойнына сарылған шақ Асия Апа Даутовы үшін ең бәхетлі минутлар. Әнкелеріні ұсағынуыбыз, яратуыбыз, күтуібіз да мұғайын бір түрлі рәктір біздің. Әнке яңында біз барыбызда сабыға еленәбіз. Әнке яңындағына біз жаныбызға тұңғы табабыз. Әнкейнің дұғалары біләңіне біз бәхітлі болабыз деп селеді. Үн балалы Осия апаның ең зор қызы Гүлфия Мүлікова.
Біздің әне бек растуй, әйбет кіші болды. Қунақ сайын 70-әр кіші, 70-тен артық кіші мінәй ген ала біз балалар білен, анықлар білен. Әмесі әненің 25 анығы бар, 15 анық шығы бар. Әмесі де әйбет болысалар, балалар, әмесі де малайлар, қызлар, келінлер, кияулар, әмесі егіріп тұра нәрсе әсілім деп кіне. Бүтені біз мұнасай бірдемлік орқасында, шошынды істерлер де еңі біз жеңілік білен. Бірді орқылар сезмей біз. Әйбет балаларға бірді алай қышқырмады да. Бізде солай бұларға тұрышамыз ең.
Осия Паплян, Әбубәкір Абы Даутовлар, алты малай, дүрт қыз тәрбиелі бүстірәлер. Енді қазір әтелері көрейесі. Тәрбиелі олуыңа шансаң табасың. Мен де біткеуге шыққанда бұ қадар балам болыр деп ойламаған едім, деп селеді герояны. Әлбәтті, он балалы әне бұл жеңіл болмай. Істәуіне ол ұнықларын да өстіріге ердәм еткен. Ең зор ұнағы Зүлфия Мүлікова бұлай деп селеді.
Оның мәлеке қызымен бірге өстік, мектепте бірге оқыдық, бір партада отырдық деген көп. Әбінің қызы көп өстім, бірге әне ішке кеткенде әбі қар едірей. Әбіге зор рахмет, біз өстірген үшін. Әбілерді ошап ішім істеген. Кімшен шабырға ие, бабай білен әбілен орма отырып кетедірек, ормандарға ередірек, отандарға қайтадырек, шәндер шабадырек. Көңілі вақытлар шайымыз дейін, әбілен бабай білен.
Енді Асия Апа Даутовына өзін тыңлап қарайық.
Зор ғазылар, рахмет. Барысына да балаларым есен сау болсынлар, бәхетлі болсынлар. Қиын болды ең ақа, еқламаған уақытында болды, ұшамаған уақытта болды. Мен бір ашқа апармадым, өзім қорадым. Аллаға шүкір, балаларыма рахмет. Бек хайбат ясадылар, бұннан сондай хайбат ясасынлар.
Анықлары әбейлерін шиғыр білен де сәлемледі.
Бәрәмәзіз құтлы болсын, тобыныңыз бірләп тұрсын. Бәхет, шотлық, игіліклер, жылы, ихтибарлы сөзлер, саулық, бойлық, жылы қораш, сабырлықлар, носып болығыз өзіңізге.
Көп салды қыда-қыдағыларының бірсі Зифа Мұртазина.
Құдағиымыздың бек мақұл зор бәйрәмі. 22 жыл бірге әйелшіміз құдады болып, ол мені мен ата сайын сағынышып, біз көрісіп тұрамыз. Яқшы малай үшін бергеніне аған бек зор рахмет. Олы мені яратып, тәрбиелеп, олар тәрбиесіне ішін мен де. Шоның үшін бек зор рахмет ең құдай білен құдағиға. Он баланы яқшы малай, яқшы қыз етіп өстірділер, барсына тәрбиеледілер. Бүтін құдағилар ризамыз алардан. Барымыздың балаларымыз, күйеулеріміз яқшы.
Осия апа белән Әбек Раубинның гомер иткән күршеләре Фәрит Исламов та Осия апаны кытларга килде.
Хәерле мөбарәк мәҗлесләр булсын. Безнең бу мәҗлескә җыелышуның сәбәбе Осия әбиебезгә 80 яшь булды. Менә шул 80 яшен әбине тәбрик итәргә дип килдек. Әбине инде беләбез, ул барыбызның ишендә әни дип әйтсәк тә булыр. Он баласы бұндаларының оны болса да барсы да бір әугіне ек қалғанлары барда есен. Шолайда әбеге 80 яш толса да қортайым деп әйтмеді Алланың берген әшкі. Қошан келсен кім көрсе де ашық жүзлі шол қадарлық кен әбе болды. Шол әбеге есенлік саулық тілейбіз. Қортаймыш вақытларында шоларының тәрбиесінде ғана ұздарыға носып етсе айтырамда ғана. Жамағат білен шошы әбені бүгінгісі күні тәбірек етіп, Аллах насип етсе әзірі Құран аятларында оқып алырмыз. Бегірек те біз шоңа деп келдің енді.
Оқылы тәртіпті балалар өстіруші әнені хүкімет тә көп тапқыр медаль орденлар білен бөләкілей. Шолар арасында Ана Данының бірінші, екінші, үшінші дәрежедегі орденлар. Қазір енді Асия апа қызы Зүлфира һәм ұнықлары қорамағында яши. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Барлы башкаручыларны гадәттә җыр кавыштыра диләр. Кызган таба тапшыруның бүгенге кунаклары, яш автор башкаручылар Алсу Дәүләтгәрәева һәм Азат Фазлыев ничек кавышкан, гаилә корганчы җырчы буларак бер-берсен белгәннәрме? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Алсу белән Азат Азатлык радиосы студиясендә Рөстәм Исхакый белән сөйләшүдә әйтер.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру һәм бездә кунаклар Алсу һәм Азат дуэты, Алсу саф хисләр төркеменнән билгеле, Алсу Дәүләтгәрәева автор башкаручы, Азат Фазлыев шулай ук яш автор башкаручы. Менә нәрсәгә игътибар итәргә телим сезгә? Алар бер үк вакытта аерым да җырлыйлар, шул вакытта бергә дә җырлыйлар. Инде кайберәүләр аларны Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимов дуэты белән чагыштыра башлады. Кыскасы үзләре белән тулырак танышыйк, чөнки Азатлык студиясендә алар беренче тапкыр кунакта. Һәм без инде беренче тапкыр эстрадада ирле хатынлы гаиләдән әңгәмә алабыз. Шунда әйтеп китим әле, сез беренче, чөнки безгә гел аерым киләләр иде. Сезне язмыш ничек таныштырды, кавыштырды, шуны кыскача гына әйтеп китик әле башта.
Беренчедән исәмез хөрмәтле тыңлаучылар, танышу безне инде Алсу белән күздә бер уку йортында укыдык. Педагог университетында, педагогика музыка факультетында Алсу миннән инде бер курс стере укыды. Һәм шул вакытта инде Алсу җырлар яза иде. Ул вакытта белмәдем дә, танышканда исемен дә, бер бүлмәдә музыка ишетелә, әйтәм, бик ишадым бу язылган ки, кирендә әйтәм, исем дә сорап торый Алсудан, әйтәм, кем язган җыр бу? Сөйтәм, минеке ди, әйтәм, миңа бирә ясатып.
Син ул вакытта җырлый идең инде?
Мин ул вакытта җырлыйм.
Бәйрәмнәрдә?
Бәйрәмдә шу үзебез өчен генә җырлый идем, факультетта инде. Һәм әйтәм, сатып бирә миңа җырны юк та, мондый кешесе бар инде, моны сорады инде, бер җырчы ди, хәзер инде ул җырчы бик известный. Шунасын бу әйтәм, як, әйтәм, үзем аламыйм бу җырны барыбер. Алсу белән танышып, мин моның исемнәрен белеп, кышкы каникулларда мин машина белән Казанга килдем дә, общежитие каршына килдем дә, иртәнге сәгать тулай торакта инде.
Прям Ленинск сәгать.
Ай, Ленинск сәгать. Килдем дә, әйтәм, җырыңны әйтәм, шылдатында иртәнге сәгать 7-ләр тирәсе 8-нче арта Алсу җырлап ята. Мин авылдан килдем, әйтәм, Алсу җырыңны бирәл миңа. Алсу икралашкан ты уянда, яра-яра дидә трубкасын куйды. Әйтәм, сү, әзер мин әйтәм җыр. Хай, Алсу ялгыш кына әйтеп җибәрде. Монда ты якралаш кына аңламыйча бер нәрсә дә. Шансын уаны әйтәм дә, уйладым, ник бирде мине бу җырны дип ты сыңгыннан ды. Ну шулай танышып китте, шул җырны алдым мин.
Җыр кавыштырды дисен.
Җыр кавыштырды, шуны сөйләсәм.
Яклар белән бүлешмә, гаиләбезне бимәдәй, җирдә уга бирешмә. Күктәге йолдыз сыман, күз тасышып тавышта, син бит мине, мин бит сине.
Азат әткәннәр төшеннән дә шулаймы алсын?
Дөресен сөйлә.
Әйе, дөрес, шулындай хәлләр булды, ләкин мин үзем Азатны кишеп, икенче җирдә күрдем дип әйтсәм дә була инде. Музыка факультетында укыганда, безнең менә курста инде, гомумән факультетлар арасында бер генә җырчы бар иде, татарча җырлаучы җегет. Ул минем дустым Рөстәм иде инде. Хәзер бер вакытны йөрим шулай факультетта инде, куяндар бик матур итеп, моңлы итеп, сузып-сузып җырлыйлар. Минем бер дә ишеткәнем юк иде инде шулай җырлаучыны. Мин җигер бардым да, бу кабинетның ишеген ачтым да, тизенә карадым да, башып караш хәзер менә күрәм инде, минем одногруппник Илләр дигән бер җегет баянда уйнап тора, бер еп яшегет җырлап тора инде. Мин тизенә яптым да, җигердем общежитиягә. Теге Рөстәмне эзләп таптым да инде, Рөстәм карап әйтәм, хәзер синең конкурентым бар икән, көндәшең бар икән, бер җегет бик яхшы җырлый, гомумән ошаттым инде җырлаганын дип әйтәм инде. Хәзер икенче көнне Рөстәм белән киттек университетка инде. Әйтә, әйтә, күрсәт әлтегі, әйтә, мин карым-карым, бир күтү егит басып тура идим, айтам мен билмейм эми муну кая койсо экен, жүлөп көргөлгөм, мына шурусу буайрак деп инде бир егитне көрсөттүм инде. Мына шундан соң инде биз хорго айыр башадык, аралаша башадык. Москвалерге инде гастролдор менен бардык. Шундан инде иштер аралашып кеттик.
Нече жыл болсуң хабарга турмуш иштеп башлаганыңызга?
4 жыл.
4 жыл. 1 декабрда алырса.
Хамилде мына таган шулуң айтыра керек, сиз көп шөгүлдөрдү үзләштердегиз. Бигеректе алсу, бигеректе азат, шул вакытта жырлыйсыз да шул вакытта бәйрәмнәрдә оештырасыз. Менә бу тормыш таләбеме, тормышны яхшырак белү өченме, гаиләне тоту өченме?
Бу сорау килгәндә инде минемчә тиге рушлата әйткәндә страховка. Хәбит бик күп җырчылар да төрле юнәштә хәб бик күп бетенсә. Шуңа күрә алдагы киләчәккә бару кара кирәк.
Страховка дигән әйбердә шунап тур менә уйлаганым юк иде бу турыда менә азат иткәч кенә инде башыма килде әле. Без әле яшьләр баш эшләгән вакытта, көч булган вакытта, мөмкинлек булган вакытта
эшләп
калырга һәм үзләштерергә тырышабыз.
Ә сонап китсәк, менә нинди шөгыльләр ул сездә бар? Алсу фотограф, фотога төшәсең?
Әйе, мин туйларда фотога төшәм. Бик яратып башкарам бу шөгылемне. Ә инде элегрәктән килгәннән инде хоббием җырлау һәм тагын бик каты яраткан шөгылем бар. Җырлар, көйләр язу. Көйләремне бик күп җырчылар башкара.
Рәсеме, яшьме, өлкәме дип
әйтәсең? Известный жырчылар да жырлый, жырлымны яш жырчылар да жырлый. Салаватның кафедрасы инде бик күп жырларымны жырлаганда укучы студентлар тагын нәрсәләр белән шөгыльләнә. Мин туйларны оештырам инде.
Туйлар алып бара.
Алып та барам, әйе.
Кигез алып барасың, аерым-аерым алып барасың.
Бергә эшлибез.
Бер төркеммез.
Бергә эшлибез инде, әйе, аерым эшләгән чакларда бик күп безнең. Бергә әле сире кирәк тә туры килә.
Кайвак шундый туйларда килеп чыга дигәрсәм, иртә белән сөйләшеп китәм, әйтәм син кайсын шунда-шунда эшим, ә белмим мин дип сөйләп китә. Әйтәм син бүген мин белән эшләсең шикелле. Шунда бер хәл булды безнең кызык. Барып кердем ха ресторанда утырабыз ха ведущий белән алсу фото алып чыгып китте. Безне алсам алсу кирип килә. Әгәр икебез дә бер туйда эшибез икән, шунда кызык беренче тап ха килеп чыкты әле җәйкене. Шулай.
Җәйкене
иртә мин әйтәм сезнең инде шунда күңел белән тәм әйтәм бергә эшибез без бүген. Точно дип әйткәнем. Менә кына әйтелгән әйбер ишим булып тосында. Шуннан соң алсын безнең шул туйлар аппарат мин җырлыйм, үзебезнең аппаратура, таң җырчылар белән эшлим, звукооператорда булып эшлим.
Концертлар
ишетәм. Концертлар ишетәм, банкетлар шулай ук әзмәс фото белән дә шөгыльләнәм, чөнки минем дә укыган әйберләрем бар фото буенча.
Ә сез әле күпмедер укыдыгыз да, әйме?
Әйе, мин укыдым да, шул колледжда эшләдем дә инде. Әйтәм бит, бер эш белән шөгыльләнә башласам, тиреннән шөгыльләнергә кирәк. Мәхәллә бу яратмыйм. Үземнең белемсез икәнемне бик күп нәрсәне белмәгәнен аңлагач, укып уйырты таптым, шундай укытатырган махсус бер ел буе укыдым көндезге бүлектә. Шуннан соң миңа ярып азат та кереп китте бу өлкәгә. Инде хәзер мисал белән бергәләп фотошопны да өйрәндек. Ну, аны өйрәнеп бетерлек фән дигән, өйрәнәбез. Обработка рәсебез, менә шулай шундый тандем
идем. Кемдә буш вакыты бар? Азы иртә белән чыгып китәм, иртә белән фото эшләп калам.
Сезнең рәсми эш бармы? Кемдә булырга тиешле?
Әлбәттә.
Кем ул? Шәхси мо?
Без әлбәттә дәүләт эшендә эшлибез. Мин инде менә 2004 елдан бирле мәктәптә эшлим. Музыка укытучысы булып, Азатта эшли хәзер 4 ел булган инде.
4
ел. Казанда эш урыныбыз бар.
Мәктәпләрдә төрле.
Юк, хәзер менә икебез дә бер гимназиядә эшлибез инде. Элек минекезне аерлайды. Күрше
Татар гимназиясы.
Татар гимназиясендә әйе, эшлибез.
Шәһәрнең кайсы ноктасы?
Киров районында көн саен барып эшлим. Мин дә хәзер инде Азатка кушылдым. Азат 4 ел буе эшләгән инде, хәзер мин дә инде.
Сез яңа буынны җырларга вокал дәресләре өйрәтәсезме? Менә ничек кирәк?
Мин музыка дәресләре алып барам. Гадәти музыка мәктәпләре алып барам. Азат инде безнең педагог дополнительное образование лагерыша өстәмә укыту буенча педагог. Ул инде бәйрәмнәр оештыра. Наш только шул белән генә эшләп яшәп ятабыз.
Субханаллаһ инде, аның бәрәкәте бар бит. Бәрәкәтен кая куясың? Уласың менә йөри башладым.
Юк, бәрәкәш.
Безнең хезмәт исемен чигеләнем.
Булыбыз бар, Аяз исемле. Шеш тулайны алып, шеш тулай. Ул инде яраша бетте инде. Аңа уже тырышып китәбез булган икән. Пока-пока. Бер дә тормый.
Кем белән каласың?
Без туганнар карын сеңгәшләр, күршләр дә карый шунда. Кала торган урыннар бар, караучылар Аллага шөкер бар.
Кызган тоба.
Мәхәббәт уянган, ушак кебек, яки постып ята ядерли. Шилдән әми ушак, сүнеп бала, әлысы яна утырли. Мәхәббәт туарга мөмкин бер караштан, анысы болар шаш. Nefis nazlı
сөйдіргіш Мәхәбәт туарға мүмкіне бір қараштан Қанысы болар шашқы күйдіргіш Сабырлықтан тұсауыл ұсықланғыш Нәфис назылы жандар сөйдіргіш
Мене біз көп мүдір сөйлештік, сіздің қойсы яқтан еккенді сұрамадығы әліміне. Әйтіп кетсегіз еді, сіз қойсы яқы егетлері қам қызлары.
Мен өзім әтіне яғынан күшер деген ауылда туып өстім, 2005-ші жылдайным. Қазаңа келдім құрға қам үшінде қолдым.
Мен өзім Малташтан, Қоңыр ауылы қызы боламын. Қазанлы дайынды 2004-ші жылдан берлі яшайым. Қазан мені өз етті.
Һәм сез шул вакытта районнарын да онытып бетермисез.
Йо.
Туган якны да һәм анда күрше тире районнарны да, аларның мәдәният йортларын, авылларын, шулар хакында да әйтеп китсәгез.
Концертлар белән бик яхшы йөрибез, актив йөрибез. Менә бу елга әзрәк кенә соңга калды инде, эшләр күп, чөнки вакыт бөтенләй юк диярлек, я кайткан да юк безнең.
Башта үзегезнең туган районда ясыйсызмы?
Юк, без
аларга күчәсез, ничә кирәк?
Юк, туган районга әлбәттә сирәгрәк кайтылар безне. Азат ягында да безнең якта да сирәк булды.
Әйтергә исәнсәмез.
Аллаһ шөкер, Аллаһ
шөкер. Без кайтабыз.
Сирәгрәк инде.
Кичә алдан килдек. Сирәгене бик сирәк кайтарлар.
Вакыт җитми. Алар аңлыйлар инде.
Әйе.
Күп икәнне гайлә
кисе. Шушы ел буенча киткәч алар уже аңлыйлар хәзер.
Күрше районнарда без күбрәк булабыз кебек. Концертлар белән район үзәкләрендә дә концертлар оештырдык. Без бит әле яшьләр, безгә зрак кыенрак та инде, но халык барыр белә кебек, ярата кебек инде, чөнки телевизорларда еш чыгыш ясыйбыз. Менә җомга көн кич белән тапшыруында төштек кенә әле. Азат инде безнең клипларда төште инде, менә ничә клибы бар, бик матур клипларын күрсәтәләр.
Менә ике шәр тапкыр да әлегә кайвак.
Инде ул, инде аралар.
Мәхәббәт шагы дигән җыр.
Җан сөйгәннәр җанлы күйдермәсен, гомер азагына бергә бар. Мәхәббәт туарга мөмкин бер караштан анысы.
Минем сөю дигән җыр.
Сөю.
Дигән җырны клип төшерде. И булай телевизион проектлардан калмыйбыз инде кеше чакыралар. Күреп торабыз концертларда, Казан концертларында да еш чыкчасыбыз.
Якын тирәдә сезне күреп булачакмы? Менә шундый зур концерт ясап, сезнең иҗатташ дусларны чакырып эшләргә ниятлисезме?
Якын тирәдә дип менә Аллаһ исәлә берсе март айларында үземнең соник концертым була.
Тәүгәмәле.
Беренче.
Беренче соник концертым булачак Аллаһ исәлә берсе. Әлдән кошып әзерләнәбез инде. Нәрсә нинди әкмәт кичтән аермалы буларак нәрсә уйлап табырга мәт. Үзенчәлекрәк. Инде концертны булачак Аллаһ исәлә берсе. Менә алсу белән дуэтларыбыз сап кешеләр төркемендә. Бик күп күренекле җырчылар. Ретро җырчылар да булачак. Концертны Аллаһ исәлә берсе уйлап торабыз. Беренче бүлекне живой инструменталь ансамбльләр белән куярбыз дип тире тавышка, тире уен коралларына эшләп карагай
дип. Уйниятләр белән.
Уйниятләр белән Аллаһ исәлә берсе.
Хәзер биттеге бөтен нәрсә электронная музыка. Халык инде халык уен коралларына, оркестрга сусаган дип уйлыйбыз. Шуңа күрә үзенчәрәк концерт эшләргә килә.
Үзегезнең иҗатка нинди төрлелек кертәсез? Халык җәлеп итү буенча нинди эш гамәлләр башкарасыз? Менә шул ук синең клип бар, әйе бит?
Әйе.
Ничә ел тәвәл ул?
Мәхәббәт шу.
Ә минем сөйүм аранда хат яза кемдер?
Әйе, әйе. Синең
үткәне турындамы?
Әйе, бу минем эш туган апаем, Рузия Камай, бу шушы җырның сүзләре авторы. Ул инде Кызланча каршы 18 яшендә юл хәрәкәтенә шулап инвалид коляскасында утырып кала. Менә бу чынлыкта әйтәм, ул бит инде бар үз мәхәббәтен эзли, инвалид коляскасында утырса да ул барыбер
үзен
ярата, яратырга тиеш. Аның яраткан кешесе бар, бар. Һәм ул менә шигырь аркылы без шуны бирәсе килдин, диге бар безләргә кирәк. Бар дөньяда кешенең үз пары булачак. Аерым кешеләргә туры килмәй бар, икесе бергә парлашырга тиешләр. Һәм ул һәрбер кешенең уже инде истән язылып куелган
Язмыш?
Язмыштыр дип уйлыйм мин. Һәр кешене парлаштыра. Ул пар теге туры килмәсә,
клипта да шулай.
Ойлана шу клипта шундый ра.
Шуннан чыгып әйтергә телисең син, инде тарих салына җырларга.
Әйе, әйе.
Мин әме сөйүм, кайда йөрекән. Ошыратмадым әле мин аны.
Халкы тиге сөйләтим. Халық тыңлап та отырсын, бейіп та отырсын, шындайра өмірге қошылады.
Шоңын енді біз ойын құралары, тірі ойын құралары баша шағалдырға тілейіз.
Март айында ала берсе.
Март айында ала берсе, ала берсе.
Яны бек зор рахмат сізге, Азат хам Алсу, оңышлары ұстағында артып тұрсын. Демек, біздің қызған табада қонақта болды Алсу Дәулет Гәрәева, автор башқарушы, һәм енді Азат Фазлыев.
Шыбыз тәгәрләшеп кейін
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программысы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлай да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәқдимләрегізні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.